Radio Okapi.
Mratibu mpya wa mfuko wa kijamii wa DRC, Philippe Ngwala Malemba, aliingia madarakani siku ya nne hii. Zaidi ya vijiji 315 vilivyokuwa chini ya udhibiti wa vikundi vyenye silaha vilichukuliwa na jeshi la FARDC wakati wa uongozi wa kijeshi huko Ituri. Ni ripoti ya serikali ya jimbo hilo katika kuadhimisha mwaka wake wa pili wa uongozi. Ujumbe wa mashirika ya Umoja wa Mataifa ambao unaendelea na ziara yake huko Chikapa jimboni Kasai ulikabidhi majengo kwa polisi na INPP. Karibuni kwa wote na hii ndo habari kamili. Mratibu mpya wa mfuko wa kijamii wa DRC au Fonds Social de la RDC ulioundwa hivi karibuni na Rais wa Jamhuri Philippe Ngwala Malemba aliingia madarakani siku ya nne hii tarehe 18 Mei mwaka tunao, wakati wa hafla iliyofanyika katika makao makuu ya mfuko huu, na anaweka mamlaka yake chini ya ishara ya kujibu matarajio makubwa zaidi ya mkuu wa nchi na raia wa Kongo kama alivyosema. Kama nilivyotanguliza hapo awali, zaidi ya vijiji 315 vilivyokuwa chini ya udhibiti wa vikundi vilivyojihami silaha vilichukuliwa na jeshi la FARDC wakati wa uongozi wa kijeshi huko Ituri. Kulingana na ripoti ya serikali ya mkoa wa kijeshi katika hafla ya kuadhimisha mwaka wake wa pili, operesheni hizi zilifanya iwezekane kuwaondoa waasi 300 wa ADF na wengine 40 waliokamatwa. Mbali na mtazamo wa kijeshi, mazungumzo baina ya jumuiya iliyoanzishwa na serikali imesababisha makundi mbalimbali ya wenyeji wenye silaha kuungana katika mchakato wa amani kwa ajili ya utulivu wa jimbo hilo. Ripoti toka Bunia ya Isaac Remo inasomwa na Ezekiel Muzalia.
Ni tangu tarehe 6 Mei mwaka 2021 ndipo utawala wa kiserikali ulishimikwa na Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo kwa lengo la kukomesha usalama mdogo ndani ya jimbo la Ituri. Kulingana na liwali wa jimbo, matokeo ni mazuri katika hali ya usalama. Mjini Bunia, doria 712 ziliandaliwa na vikosi vya kijeshi FARDC na kuondoa vitisho na manyanyaso kwa raia kandokando na muji. Zaidi ya wagaiji 500 walishikwa na silaha 100 kuchukuliwa. Kulingana na ripoti hiyo, ninamnukuu, muji Bunia unapumua hewa ya amani na ya kimya. Kando na jimbo, jeshi FARDC walikomesha mizozo, jambo lililosaidia kufunguliwa kwa uchukuzi wa pamoja kwenye barabara za taifa namba 4 na namba 27 zilizokuwa hapo zamani zikidhibitiwa na vikundi vya wanamgambo. Mamia ya waasi wa Kodeko na FPC waliacha silaha zao chini na wanakaa sasa kwenye kambi la Diango kwenye kilomita 12 na mji Bunia. Nikiripoti toka Bunia, Ezekiel Muzalia, Radio Okapi.
Siku ya nne hii tarehe 18 Mei ni siku ya nne za mji bila shughuli katika jiji la Beni katika Kivu Kaskazini kwa wito wa jumuiya za kiraia za kukemea ukosefu wa usalama katika jiji hilo. Bunge la watoto la Beni hata hivyo linasikitishwa na kusimamishwa kwa shughuli za shule tangu siku ya kwanza tarehe 15 Mei, tarehe ya kuanza kwa siku hizi za jiji bila shughuli. Hali inayoathiri vibaya kalenda ya shule ni wiki tatu kabla ya mwisho wa mwaka wa shule. Blessing Muteule, mkuu wa muundo huu wa malezi ya watoto, anatoa wito kwa wajibu wa waandaaji wa siku hizi za jiji bila kazi kuhakikisha kuheshimiwa kwa haki za watoto. Katika Kivu Kaskazini ambako tunasalia, hali ya usalama inasalia kuwa tete katika mji wa Bweremana katika tabaka Mfuni Shanga, usultani wa Bahunde katika tarafa la Masisi. Iko karibu kilomita 50 kusini mwa jiji la Goma. Na sababu ni uwepo wa wapiganaji kutoka kwa vikundi vichache vyenye silaha katika mji huo na kando kando, baada ya kuondolewa kwa M23 karibu na mji wa Sake ili kuzuia kwa usahihi hatari za vitisho dhidi ya raia na watu waliohamishwa makazi yao. MONUSCO inapanga kuweka kambi ya muda ya askari wa Umoja wa Mataifa huko Bweremana. Hii ni ripoti ya Gabriel Wamenya.
Tangu kuondoka kwa waasi wa M23 kandokano na mji wa Sake na maeneo mengine ndani ya mtaa wa Masisi, maeneo iliyokuwa ikizibitiwa na waasi wa M23, hali ya usalama pa Bweremana imebaki heka heka. Vitendo vingi vya ukosefu usalama vimeripotiwa. Kuondoka kwa waasi wa M23 ndani ya maeneo yale imesababisha kuongezeka kwa vikundi vyenye kumiliki silaha, sawa vile vikundi vya APCLS na Nyatura ambao vinaendelea kupambana kwa kutafuta maeneo ya udhibiti ndani ya maeneo ya asili ya Mufuni Shanga. Ndio kumeonekana sawa vile utulivu, lakini kurudi kwa wahami ndani ya vijiji vyao imebaki shida, sababu wengi hawana matumaini kwa kuondoka kwa waasi wa M23. Haya imesababisha hali ya usalama kutotumainiwa na yenye kuzembea pa Bweremana. Kwa kuweza kuepusha vitendo vyote vya ukosefu wa usalama, kituo cha MONUSCO kwa muda ni cha lazima ndani ya maeneo ya Bweremana. Sababu hiyo, wakaaji wameomba MONUSCO ibadilishe mbinu zake, sawa vile amesema Floribert Buholo, kiongozi wa shirika la raia pa Bweremana. Goma, Gabriel Wamenya, Radio Kapi.
Ujumbe wa mashirika ya Umoja wa Mataifa uliendelea hii siku ya tatu huko Chekapa, huko Kasai, mbele ya wawakilishi wa wafadhili kwa kukabidhi majengo yaliyokarabatiwa kabisa na kujengwa ndani ya mfumo wa mradi wa PBF. Majengo hayo ni hasa ofisi za ukaguzi wa polisi wa mkoa huko Kasai na vyumba vingi vya INPP, magari, kompyuta na vifaa vya mafunzo. Pamoja na msaada huu, uanzishwaji wa tawi la mkoa la ukaguzi mkuu wa polisi wa kitaifa wa Kongo inakuwa na ufanisi na muonekano wake kuimarishwa, alisema mkaguzi wa polisi wa mkoa wa Kasai. Kwa upande wake, Bruno Le Marquis, mratibu wa masuala ya kibinadamu nchini DRC, alikaribisha maendeleo ambayo yamefanyika katika jimbo la Kasai kuleta amani na utulivu. Mjumbe maalum wa Radio Kapi huko Chikapa, Jean Desire Kanyama, ametoa ripoti. Usomi ni wake Anne Celestine Mibe.
Mkuu wa inspeksion ya polisi Remi Vongo amesema ana hisia ya kurizika na shukurani kwa washirika wetu kama PNID kwa kutushindikiza. Kwa makamu wa gavana na naibu gavana, kwa kupitia kiwango cha fedha iliyoletwa na Umoja wa Mataifa kwa ajili ya kujenga amani, mambo mengi ilifanyika katika mji wa Kasai, amesema Gedeon Kole Chimwanga. Amekumbusha ya kwamba mipango mingi ya upatanisho ilianzishwa na wakuu wa mji na wa taifa, hasa mkutano wa amani iliyopita Septemba mwaka 2017 ndani ya mkoa, na kumaliza hatua ya kwanza kupitia upatanisho katika jamii kwa msaada la mashirika ya mifumo ya Umoja wa Mataifa. Swala la utumikishaji la kazi na vitu vingine, na wahakikisha utumikishaji wa vitu na busara kama baba bora wa familia. Utengenezaji wote wa maofisi na vifaa vyake umetoa habari njema ya maendeleo ya kazi ya la polisi na INPP.
Katika jimbo la Maniema ambako tunaelekea, mkurugenzi wa mkoa wa tume ya kitaifa ya usalama barabarani Saint-Pierre Maniema anasema amekasirishwa na tabia ya mshirika wake ASECO, chama cha madereva wa Kongo, kukiuka majukumu yake. Huyu anashangaa licha ya hatua zote na viongozi hakuna suluhisho linalopatikana. Na ASECO inakwenda mbali zaidi kwa kuunda maegesho ya magari katikati mwa jiji bila ruhusa ya huduma hii ya serikali. Kwa upande mwingine, ASECO pia inasema kwamba inakatishwa tamaa na tabia ya Saint-Pierre ambayo inakusanya fedha kutoka kwa wanachama wa ASECO bila kuwa na taarifa halali. Florence Kizalunga kwa ripoti.
Saint-Pierre ni utumishi wa umma wa serikali ambao dhamira yake ni kupendekeza kwa serikali sera iliyounganishwa kuhusu kuzuia ajali barabarani. Lakini huko Maniema anasema amepambana na ASECO. Kawaya Malekangwe, mkurugenzi.
Magumu yangu kupitia kazi niko nafanya hapa ni kupata resistance auprès ya partenaire wangu anaitwa ASECO. ASECO anajitia kuwa mtu yetu mwenyewe kufrene fonksionema ya kazi yetu. Niisha sema kuba autorite sipate jibu, ukafika pale kusoko utakuta parking inachapwa pale, ilichapwa na ASECO bila ruhusa ya service attitré qui est la Saint-Père.
ASECO inahalalisha msimamo wake kwa tabia mbaya ya Saint-Père. Masudi Manara, msemaji wa ASECO:
machongezi ya Saint-Père si ASECO tunasema kama tuna regrette tu kidogo kwa Saint-Père parce que yana visé mingi ni kulipisha ba taxi ya mamoto, bagari, ba parking na mumanjia anatia batu. Na anasema kama iko na mataxi yake kama 30 taxi enye iko nayo. Alors, ile mataxi iko nalipisha, ile franga iko naenda wapi? Na ule ya mbele ilikuwa anabeba ile makuta anaenda. Yeye usi anakuja iko nalipisha tena ile franga. Na hii franga iko nalipisha itaenda wapi?
Shughuli zetu zote kwa kujiana na mea kwa ajili ya jambo hiyo haikufaulu. Toka Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Kuonyesha wakongomani wa kategoria zote za kijamii au kitaaluma kwamba inawezekana kushiriki katika ufugaji wa samaki kwa matumizi ya kibinafsi au kuongeza uzalishaji katika ngazi ya nchi. Hili ndilo lengo la toleo la pili la siku ya samaki na ufugaji samaki lililoandaliwa hii siku ya 3 tarehe 17 Mei na ushirika wa kilimo Bilanga ya Betu. Sehemu iliyochaguliwa kwa ajili ya shughuli hiyo ni eneo la watalii la Symphonie Naturelle katika Manispa Ngaliema.
Radio Kapi. Invité en soirée.
Ili kusambaza vyema usaidizi uliokusudiwa kwa walionusurika mkasa wa Bushushu na Nyamukubi katika tarafa la Kalehe, kamati ya maafa inajitahidi kufanya orodha za wanufaika kila siku ili kuepuka udanganyifu. Idadi ya walionusurika wanaostahili kusaidiwa imeongezeka hadi watu 6318 kulingana na hesabu ya hivi majuzi. Padri kiongozi wa parokia ya Kalehe anayesimamia tume ya kukusanya rasilimali Meshak na Kuhire anawataka wale wote wanaotoa misaada kwa wahanga kutofanya mgawanyo huo ovyo ili kuepusha mapigano baina ya wananchi. Padri Meshak na Kuhire ni mgeni wetu, anajibu kwa maswali ya Jean Kasami.
Padri Meshak na Kuhire, kiongozi wa parokia ya Kalehe, jambo.
Jambo sana journalist.
Maafa Kalehe ilitokea, nyinyi kama vile mapadri mnahusika kwa njia moja au nyingine?
Tunahusika kwa kweli kwa maafa iliyopita, kwa kuwa tulipoteza Wakristo wengi ambao walikufa kwa maji yale yaliyoua watu hapo Bushushu na Nyamukubi. Kwa kuwa sisi kama vile Eklesia tuna sektere moja hapo Bushushu, tuna sektere ingine hapo Nyamukubi, na kwa hiyo tulipoteza Wakristo wengi katika sektere hizo mbili.
Eklesia, mnafanya kazi gani katika kukordone misaada ambayo najia wale waliosalia?
Kwanza mimi kama vile kireo parokia niko mkomite de crise ambayo iliundwa hapa Kalehe. Katika komite hiyo ya crise kuna administrateur du territoire, representant wa mwami, na kuna munganga wa zone de santé na munganga wa hospital, na mwingine mmoja ambaye anahusika na hali ya kitamaduni. Na kwa hiyo katika commission hiyo kubwa ni nahusika na mobilisation de ressources, ni hiyo ambamo tunaangalia wale ambao wanakuja na msaada kuikanalize na jinsi gani itawafikia wale ambao wako katika shida hiyo. Walipoteza watoto, walipoteza manyumba, walipoteza wazazi, walipoteza yoyote, hawana tena kitu. Ni sisi ambao tunajikaza kukordone ile misaada yote ili kila mmoja wao aweze kupata kidogo kwa ajili ya kumpatia pole na kwa ajili ya kuangalia kitu gani anaweza kuendelea tena maisha hata kama magumu ni mengi.
Misaada yenyewe inakuja kwa wingi?
Ndiyo, misaada inakuja kwa wingi kwa kweli, lakini kuna shida fulani fulani. Kuna misaada ambayo inakuja kutokea Kinshasa, misaada inakuja kutokea maweni jie mbalimbali ambazo zinaonekana kuwa mingi hapa Kalehe, na kuna misaada hata ambayo inatoka katika Eklesia kwa namna pekee. Baba Arkiaskofu alikuja kusoma misa siku ya posho, alikuja na misaada mingi sana zaidi kwa kutoka kwenye Arkidiosezi ya Bukavu, na misaada misaada hiyo tuko tunaangalia kitu ya kupanga ili iweze kugabuliwa mzuri, kwa kuwa misaada ambayo inafika inaleta hata shida.
Shida gani inaleta katika ugawaji zaidi? Nasikia ndiko kuna tatizo.
Wapolitisine wanapenda hata pitia hata kwenye komite kwa ajili ya kukanalize misaada ambayo walileta, wanapenda kwenye sistere. Wanatafuta kugavula, inaleta mzozo kati ya wahusika. Wanashindwa kuigavula kwa kuwa hawana mali ya wale wa victim. Wanapenda tu kukuja ili waweze kupana kiolela yale ambayo walioleta. Hiyo ndio shida ambayo iko inaonekana hapa kwetu. Lakini kwa kweli watu wengi wanajikaza kuleta misaada yao, lakini tuko tunawaomba wajikaze kupita kwetu ili tuweze kuwasaidia na kuangalia jinsi gani hiyo misaada inaweza kufalia wale ambao ni wahusika ya maafa iliyopita huko kwetu.
Kwa nini unafikiri wasipitie kwa hiyo kamati iliyoko kusudi ugawaji ufanyike katika hali bora?
Kuna wale ambao wanakuja wanapenda wajionyeshe wao wenyewe mahali pale, watu wawapigie mikono, watu wawasifie na waseme kwa kweli ni fulani ndiye alifika. Lakini sisi tunawaambia hata kama mnapenda watu waweze kuwaona wawapigie mikono, ni vema muwaambie ya kwamba sisi kama vile commission ya ugawaji tumekwisha kupokea msaada aliyoileta. Wanakuya na meli zao kwenye maji na wanaendelea mpaka Mshushu, wengine wanafika mpaka Nyamukubi bila kupita tena kubiro ya coordination, na wanapata hiyo shida.
Ina maana wengi wanakuja na misaada katika malengo ya kampeni ya uchaguzi ujao.
Kwa kweli wengi wanakuja kwa ajili ya kufanya kampeni yao, na ni hayo mambo ndio yanatuletea shida kwa kweli kwa saa hizi.
Padri Meshake na Guire, tunakushukuru kwa mafasirio yale yote.
Asante sana baba journalist.
Radio Kapi, dossier en Swahili.
Huko Ituri, wakazi wa tabaka Tondoli katika usultani wa Bashali Chabi katika tarafa la Irumu wanaomba kuongezwa kwa idadi ya wanajeshi wa FARDC katika eneo lao ambao bado wanatishiwa na waasi wa ADF. Kwa mujibu wa viongozi wa kimila, kuwepo kwa waasi hao katika vijiji vyao kunazuia wakazi kufanya shughuli za vijijini kwa uhuru. Kwa upande wake, liwali wa Ituri alithibitisha kuwa juhudi zinafanywa kupeleka wanajeshi zaidi katika wiki zijazo ili kupambana na waasi hao. Katika kipindi cha miezi mitatu iliyopita, watu 18 wameuawa katika mashambulizi yanayohusishwa na ADF kulingana na takwimu za Umoja wa Mataifa. Jean-Claude Lukidile kwa maelezo.
Mji wa kiasili wa Tondoli ni chini kupatikana pa kilomita 60 kutoka senta wa jiji wa Chabi, jiji kuu wa shifiria Banyadi Chabi. Huko hali ya maisha ni mbovu, vituo vya masomo, vituo vya afya zote zimeharibishwa hasa kuporwa na wasi wa ADF wenye bado wanaendelea kudhibiti eneo. Ni kigumu kupata maji safi ya kunywa, wakaaji wanakimbilia maji za dingidingi kwa kujisaidia. Besisa Samulibi anakuwa kiongozi wa grupu moto Ndoli.
Watu kabisa wako naishi kwa kuzikaza kwa sababu huku hakuna namna yoyote yenyewe ya usaidizi. Njo watu wanazikaza kuenda ku mashamba tu hivi kwa namna yao pekee, njo wanapata kakitu kidogo ya kukula na maji tu wanazikaza. Hii niko ya hii tingitingi tu watu wanashota na au wanaingiza bido, njo watu wako natumia.
Wengi miongoni wa wakimbizi hawa wanaishi katika kambi Paboga, pale ambapo jeshi la taifa likiungwa mkono na wenzao wa nchi ya Uganda wanalinda usalama. Kilio la wakaji wa eneo la Tondoli ni kuona vikosi vya usalama kwenda kulinda usalama huko Tondoli. Wamoja wamefunga safari ya jioni moja wakijielekeza Batonga shambani mwao wakienda kuchukua chakula. Baadhi yao bado wanasumbuka kimafikiri kisha kupoteza wamoja katika jamaa zao. Wanaomba jeshi kuwasaidia kuchukua miili ya wahanga hawa wa ADF ili wazikwe kwa heshima kulingana na tabia ya kiasili. Abatobe Tumilia ni kiongozi wa jiji la Batonga.
Bibi yango vi balendana naye kupoli memba rudisa kae na bakijango tano nye balibabako wabo baliwaka babo kule depusa sabaya ya rudi yaka na bibi yake mkubwa yangu na hivi balendaka na pepe banarudisa na papa yangu balendaka naye kupoli banauwa ati kule namna ya kutosa babo kule na sindikana na simamo nini badui banatekaka bitu mingu nini kumuli ya batu.
Lakini baada ya miaka tatu katika maisha ya ukimbizi, wanaomba serikali wasaidie kuwarudisha makwao. Basi tumsikilize jibu waliwali wa jimbo la Ituri, Luteni General John Luboya Nkashama.
Toute la communauté internationale sait que vous avez souffert. Batu yote wanayua. Sasa muturusu tukuya hapa mwanza kutupatia mashida ya development. Bale bakuwa bote, bale batu yote ya mumondo weko na kuya bale ma humanitaire. Rapsa ni development, mambo ya masita pana. Anasema bana na pesa tena ya kupeleka batu kumasita. Mulete mutoe mashida yenu. Ah, shi tunapusa hii. Shi atona na mai. Shi atona na moto. Kama tunenda kumashamba bitu yetu binaanza kuharibika. Batu walikuwa pale wanashikia batu mifungure angara. Na shiye inchi yetu na shi tutafaa makazi yetu.
Nikiripoti toka Bunya, mimi naitwa Jean-Claude Luki, Dile, Radio Kapi.
Mwisho wa habari, aksanti kwa kutufuata.